Часът е 12, с вас и Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Закритите през 2007 година спешни отделения и спешни болнични комплекси да бъдат възстановени, това предвижда разработената от Здравното министерство стратегия за развитие на спешната ни помощ от 2020 година. Тя ще бъде предложена за обсъждане до края на годината, информира Илия Вълков.
За стратегията съобщи доктор Максим Гайдев от Здравното министерство. Днес в София се провежда първият конгрес по успешна медицинска помощ в България. В страната нивото на спешната медицина е добро, но има сериозни проблеми в областта на кадровия потенциал, логистиката и организацията, посочи доцент Стоян Миланов, директор на Пирогов. По думите му, само 40% от страните в Западна Европа постигат времето за бърза помощ до 20 минути и всички страни в Европа имат този проблем. Максим Гайдев съобщи, че в момента в България работят 370 екипа в цялата страна и спешната помощ разполага с 600 линейки. 3,5 повиквания е средното ниво за страната за един екип в 12-часова смяна. Според участниците в конференцията, в някои области нивото на спешната помощ в България е доста по-добро от някои страни в Европа. Илия Вълков, Дарик Радио, София.
Водещата новина от света. След близо 5-дневен маратон от преговори в Женева, Иран и 6-те водещи световни сили постигнаха историческо споразумение, което отваря пътя за окончателно решаване на проблемите около ядрените програми на Техеран. След като рано сутринта външния министър на Иран Джавад Зариф написа в Твитър «Постигнахме споразумение», новината за него беше официално потвърдена от дипломат номер 1 на Европейската комисия Катрин Аштън. Тя беше придружена от иранския дипломат номер 1 и от министрите на външните работи на Съединените щати, Русия, Великобритания, Германия, Франция и Китай. Веднага беше осъществена връзка с Белия дом, откъдето американският президент Барак Обама увери, че това, постигнато последния момент споразумение, препречва пътя на Ислямската република към разработването на атомна бомба. Обама обаче увери, че ще направи всичко, това число и прибягването до сила, за да попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Обама нарече споразумението, което е временно за 6 месеца, първи важен етап, но подчерта, че все още има огромни трудности, които продължават да съществуват по иранската ядрена програма, тровеща международната общност от десетилетия насам. Обама увери, че най-строгите санкции срещу Иран ще продължат да се прилагат, но призова Конгреса да се въздържи от приемане на нови. Иранският президент Хасан Рухани пък обяви постигнатата договорка като откриване на нови хоризонти за Иран. В Женева иранският външен министър на свой ред приветства важния резултат, но го определи също като първа стъпка. Той съобщи, че е създадена съвместна комисия, която ще следи как се прилага договорката и изрази надежда, че тази първа стъпка ще помогне за връщане на доверието, по-специално между Вашингтон и Техеран, които прекъснаха дипломатическите си връзки през април 1980. Зари посочи още, че споразумението потвърждава неоспоримото право на Техеран да обогатява уран и че в него дори има ясна формулировка, според която Иран ще продължи да обогатява уран. И тук той беше бурно аплодиран от иранските журналисти, отразяващи събитието. Обогатяването на уран е в основата на безпокойството на западните страни и на Израел, които се страхуват, че обогатение от Иран уран до 20% ще послужи за добив на уран обогатен до 90%, който вече може да се използва за военни цели. Техеран винаги е отричал, че има такива намерения и твърди, че високо обогатение му уран е предназначен за изследователския реактор в Техеран, който пък е с медицински цели, припомни Франс Прес. След коментарите на Зариф относно споразумението, думата взе американския държавен секретар Джон Кери, който заяви, че точно обратното на иранския си колега, договорката от Женева не говори за правото на Иран да обогатява уран, независимо от определени коментари и тълкования. Иран прие да прекрати обогатяването на уран отвъд 5%. Иран прие да унищожи или да преобразува запасите си от уран до 20%, подчерта Кери, и нарече договорката първи етап преди една много по-трудна фаза. Кери се опита веднага да успокои Израел, който яростно се противопостави в последно време на облекчаването на санкциите и на договорка с Техеран. Той посочи, че пълно споразумение по иранската програма ще направи света и американските партньори в региона, в частност съюзника Израел, по-сигурни. Тези успокоения не промениха мнението на Израел и трима израелски министри плюс представител на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняхо не спестиха критиките си по адрес на договорката, която определиха като най-голямата победа за иранската дипломация, като средство за доближаване на Иран до атомна бомба и като лоша сделка, към която Израел не се чувства обвързан по никакъв начин. Всъщност, основната част от споразумението предвижда Иран да спре всякакво обогатяване на уран над 5%, но ще може да обогатява уран до това ниво, за което се смята, че е достатъчно за мирни цели. Замяна на това, през следващите 6 месеца на Техеран няма да бъдат налагани нови санкции, а част от съществуващите ще бъдат смекчени. Ще бъде вдигнато ембаргото върху търговията с ценни метали, автомобили и химически продукти. От това Иран ще може да спечели 1,5 милиарда долара. Шесторката разрешава продажбата на ирански петрол в рамките на 60% от нивата от преди 2 години. От това Иран ще може да получи 4 милиарда долара. Големите сили се ангажират да гарантират тази сума за Техеран, ако той спазва поените ангажименти по ядреното споразумение. Ще се подобри вноса на храна и на медикаменти в Иран. Следващите 6 месеца ще се работи за постигането на всеобхватно споразумение за иранската ядрена програма. В Сърбия дава старт на строителството на сръбската отсечка от Южен поток. Тържественото начало е в Войводина, в Шайкаш, с подписването на 3 споразумения за транзита на газ през Сърбия, за финансирането на сръбската отсечка и специален договор с правителството на Сърбия. Както известно, Южен поток се очаква да струва 16 милиарда евро и да пренася газ от Русия през тръба под Черно море, по суша през България, Сърбия и Унгария до потребителите в Западна Европа. Стойността на дейностите по газопровода в Сърбия е оценена на 1,9 милиарда евро, съобщават сръбските медии. Това е една от най-ценните инвестиции в Сърбия през последните няколко десетилетия, смята сръбското правителство. Планирано е работите да бъдат извършени от сръбски компании. Също така се водят разговори за изграждане на допълнителни отсечки към Република Сръбска в Босна и Херцеговина и към Македония. Британският премиер Дейвид Камерън се готви да влезе в конфронтация с Европейския съюз заради увеличаващите се опасения сред сънародниците му от евентуален наплив на имигранти от Румъния и България след 1 януари, когато падат ограниченията за достъпа им до британския трудов пазар, пише днес Sunday Times. Според вестника, Камерън се кани да призвика Брюксел, като удължи драстично срока, в който новодошлите трябва да се пребивавали в Обединеното кралство, преди да имат право на социални придобивки. Единият вариант, който се обмисля сериозно, е пришълците първо да докажат, че постоянно пребивават от една година във Великобритания, т.е. 4 пъти повече от досегашния задължителен срок. Sunday Times предрича, че подобен ход на британските власти би довел до остра съдебна битка с Европейската комисия, която пък забранява страните членки да дискриминират гражданите от съюзните страни правото им на социални придобивки. По същата тема Daily Telegraph отбелязва, че Камерън не е съобщил какво точно ще предприеме за обуздаване на имиграцията на българи и румънци, но според високопоставени лица от правителството щял да направи изявление по въпроса през следващата седмица. Наскоро премиера се зарече да попречи на социалния туризъм в страната. Вестникът цитира социологическо изследване, според което британците смятат, че основните теми, които трябва да се обсъждат, са заздравяването на граничния контрол, човешките права и засилването на търговията с страни не членки на Европейския съюз, като граничния контрол събира с 30% повече гласове от останалите 2 приоритета, сочат резултатите от анкетата. 50-годишен столичанин е намерен мъртъв в Пернишко. Сигнала е постъпил полицията в 18.20 вчера, съобщи МВР Перник. Сестрата на столичанина открива мъртвото тяло на брат си в гараж дома им, намираш се в вилната зона Гава, разположена между Пернишкото село Дивотино и Банки. По главата и тялото на мъжа имало рани от нож, установил полицейския оглед. Тялото е откарано за аутопсия в съдебна медицина. Мъжът е бил криминално проявен. За конституционни реформи и усъвършенстване на съдебната система се обяви неформална гражданска инициатива, обединила конституционалисти и бивши министри на правосъдието. Те поискаха възможност за предсрочно прекратяване на мандата на депутати и общински съветници, за отваряне на парламентарния контрол за гражданското общество и за въвеждане на правото на индивидуална жалба пред Конституционния съд. Гиньо Ганев, Александър Янков, Димитър Гочев, Минчо Спасов, Елеонора Николов, Антон Станков и Диана Ковачева са част от участниците в инициативата. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.
Времето.
Западна България и Родопите ще е облачно с валежи от дъжд, по-значителни в следобедните часове и при вечер, когато ще превали и в Централна България. В Източна България ще остане без валежи и с разкъсана облачност, но през нощта и там ще превали, а вятър временно ще се усили. Температурите ще са от 9-10 градуса в крайните западни райони до 17-18 в източните, в София около 10 градуса.